Λοιπόν, καλεσμένος σήμερα ο Γιώργος ο Παναγιώτου. Γιώργο, γεια σου, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Πριν να ξεκινήσουμε, θέλω να μας κάνεις μια εισαγωγή, έτσι, συντομία, να μας δώκεις λίγο την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σου πορεία μέσα στα χρόνια.
Ναι, ακαδημαϊκά έχω ξεκινήσει, αν πάμε από τις σπουδές μου, το 1995 είχα πάει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στη ΣΕΡ συγκεκριμένα, για το προπτυχιακό μου, αθλητική επιστήμη. Είχα εκεί ειδικότητες ποδόσφαιρο. Και μια δεύτερη ειδικότητα που ήταν εξίσου κύρια όμως, που ήταν η προσαρμοσμένη φυσική αγωγή. Στη συνέχεια, μόλις είχα ορκιστεί Κομωτινή στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο για το μεταπτυχιακό μου, μεγιστοποίηση αθλητικής απόδοσης στα ατομικά και ομαδικά αθλήματα. Και στη συνέχεια, κατευθείαν διδακτορικό στην εργοψυχολογία. Με στόχευση κυρίως στο να μελετήσω τότε πώς επιδράει η δύναμη κυρίως στο ανοσοποιητικό σύστημα.
Ωραίο.
Και μου πήρε μια τετραετία.
Φαντάζομαι ήταν και πολλά μπροστά για την εποχή το συγκεκριμένο.
Ήταν ένα hot θέμα για την εποχή. Ήταν τότε που η ανοσολογία της άσκησης ήταν η δεκαετία τέλος πάντων μεταξύ 1995-2005 που είχε αρκετή πέραση. Ακόμα έχει φυσικά, απλά τότε ήταν η αρχή.
Και επαγγελματικά.
Επαγγελματικά, εντάξει, είμαι ένα ανήσυχο που είναι. Και επαγγελματικά και ακαδημαϊκά και σε άλλες πτυχές που ξέρει ο Αντώνης.
Τώρα, είμαστε σε αδέλφοι με τον Γιώργο στο Ευρωπαϊκό. Εγώ πήγα το 2015 ως εξωτερικός συνεργάτης. Πλέον που το 20 μέλη ΔΕΠ και ηθικιό. Έχει πολλά πράγματα που ξέρω, έχει πολλά πράγματα που δεν ξέρω. Ευκαιρία σήμερα να τα πούμε, γιατί όσον αφορά προσωπική ζωή, οράματα, όνειρα, ξέρω από έξω. Ξέρω τι κάνεις πράγματα. Βλέπω τα συζητούμε, τα συζητήσαμε πολλές φορές για τα πράγματα εκτός πανεπιστημίου και για την κοινωνία. Αλλά σήμερα νομίζω είναι ευκαιρία να μάθω και παραπάνω πράγματα για το τι είσαι ενεργοποιά, τι είσαι κινητοποιά. Και στον χώρο των δικών μας, αλλά και σαν άτομο.
Λοιπόν, ήρθα λοιπόν από την Ελλάδα το 2004 και τότε μπήκα στο Πανεπιστήμιο, τότε ήταν κολέγιο, Cyprus College, το 2004 τέλος με αρχές του 2005, μέσω μιας έρευνας, ενός ερευνητικού το οποίο είχα εξασφαλίσει μέσω του τότε ΥΠΕ. Και με το που τέλος πάντων ξεκίνησα στο εξάμηνο είχα μια πρόταση να αναλάβω εγώ διευθυντής του τότε γραφείου ερευνών. Με τον Αντώνη Θεοχάρου, το φίλο μου, που είναι ακόμα φίλος ο άνθρωπος. Είναι στο ΔΕΠΑΚ. Στη συνέχεια, τέλος πάντων, είχαμε αναπτύξει καλά το γραφείο, έγινε κέντρο ερευνών, γίναμε πανεπιστήμιο, συνέχισα ως διευθυντής του κέντρου ερευνών μέχρι το περίπου το 2012. Και έκρινα ότι ήταν η αρχή, μάλλον ήταν στιγμή μάλλον, από τη διοίκηση που θεωρώ ότι ό,τι είχα να πάρω, το είχα πάρει στο διάστημα εκείνο, να μεταβώ των ακαδημαϊκών πλαίσιο, γιατί μου αρέσει γενικότερα να αναπτύσσουμε. Στη διοίκηση νομίζω να αναπτυχθεί μέχρι ένα σημείο, μετά πρέπει να αλλάξει περιβάλλον για να αναπτύξει περαιτέρω. Οπότε, ενώ η ακαδημαϊκή πορεία σου δίνει καθημερινά την ευχαίρεια να αναπτύσσεσαι. Είναι στο χέρι το δικό σου, δηλαδή πόσο θα το τερματίσει, θα το τερματίσει. Δεν υπάρχει τέρμα. Sky's the limit. Οπότε ήταν πιο challenging για μένα να ασχοληθώ με την ακαδημαϊκή πάντων, διάσταση του Πανεπιστημίου. Παράλληλα, φυσικά, προηγουμένως είχε διδάσκα. Όμως έμεινα ως μόνιμο μέλος ΔΕΠ από το 2012, ξεκίνησα ως επίκουρος τότε. Και μετά είχα αναλάβει την προεδρία.
Από τους πρώτους που...
Στο Τμήμα Επιστημών Υγείας τότε, ήταν το μοναδικό μου υπήρχε στη σχολή μας. Ενώθηκε μετά με το Τμήμα Πληροφορικής.
Κάθε άνθρωπος μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα. Όταν ό,τι κάνει, το κάνει με πάθος. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
Ήμουν ο πρόεδρος, μάλλον ο δεύτερος πρόεδρος. Ήταν πρώτη πρόεδρος η μακαρίτησα η Μέρη Ελευθεριάδου, την οποία διαδέχτηκα εγώ. Και ήταν μετά Κοσμήτωρας η Μέρη, εγώ πρόεδρος για μια τετραετία. Θεώρησα ότι έκλεισε και πάλι ο κύκλος, γιατί οι κύκλοι είναι για να κλείνουν και να ανοίγουν άλλοι. Και τότε είμαι στο Τμήμα Επιστημών Ζωής που τότε δημιουργήσαμε εμείς, γιατί είχαν και γιγαντωθεί το Τμήμα Επιστημών Υγείας. Και τώρα είμαι Sports Science στο Τμήμα Επιστημών Ζωής. Ο Αντώνης είναι συντονιστής στο προπτυχιακό πρόγραμμα, εγώ στο Τμήμα Πτυχιακό. Έχουμε και διδακτορικό τώρα, ναι. στο οποίο συνεργαζόμαστε όλοι. Αυτή είναι η πορεία λοιπόν, η ακαδημαϊκά επαγγελματική. Η επαγγελματική όσον αφορά λοιπόν τις σπουδές μου, από πολύ νωρίς ασχολήθηκα με την παροχή επιστημονικής υποστήριξης σε αθλητές είτε ατομικών αθλημάτων είτε ομαδικών. Η ειδικότητά μου είναι το ποδόσφαιρο. Ήμουν και εγώ ποδοσφαιριστής παλιά, ήμουν τερματοφύλακας.
Θα να σε ρωτήσω, γυμναστής.
Οπότε το ποδόσφαιρο για μένα είναι ένας χώρος ο οποίος είναι η δεύτερη μου οικογένεια. Ακόμα και σήμερα παίζω μπάλα. Mm-hmm. Είτε στις παραλίες το πρωινά, 6 το πρωί, είτε σε φούτσαλ και άλλα. Okay. Οπότε μπήκα στο ποδόσφαιρο, αρχικά έκανα σε εργασίες εξωτερικού τύπου. Ώσπου ήρθε μια πρόταση τότε από την ΑΕΛ μεσού το 8, από την Αντρέα Μιχαηλίδη, του πρώην πρόεδρου του ΚΟΑΛ, να συνεργαστούμε. Και για μια εξαετία, τέλος πάντων, είχα συνεργαστεί με την ΑΕΛ. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πάρα πολύ δουλειά τότε. Αλλάξαν πολλά πράγματα που οδήγησαν
νομίζω
με
ότι
τον Πάμπο Χαρά.
Ναι, η ΑΕΛ ήταν τότε στα αναβασμένη. Ναι,
ναι, οδήγησαν με τον Μάκο Στουδούλου στο πρωτάθλημα
μπράβο,
του 12.
Ναι. Ναι, ναι,
ναι. Έμεινα εκεί λίγο μέχρι το 14, όπου έκρινα ότι έκλεισε και ο κύκλος, έπρεπε να αποχωρήσω. Αποχώρησα, μετά συνεργάστηκα με την Ομόνια Λευκοσίας όταν ήρθε ο κ. Παπασταύρου, που και εκεί αλλάξαν πλήρως τις δομές οι οποίες είχαν δημιουργηθεί, προϋπήρχαν μάλλον. Περίπου ένα χρόνο μείνα εκεί, μετά αποσύρθηκα. Τώρα έχω συνεργασίες κυρίως ατομικές με αθλητές, αλλά και κάποιους φορείς στο εξωτερικό, όπου παρέχω επιστημονική υποστήριξη για διάφορα τεστ, τα οποία καθορίζουν πώς θα γίνουν, τα διεξάγω αν χρειαστεί με τα βάση στο εξωτερικό, ή τα ερμηνεύω και δίνω καθοδήγηση στους αθλητές.
Ωραία. Να πιάω που δάμε έτσι την πάσα για το κομμάτι του ποδοσφαίρου, που είναι το σημερινό μας θέμα. Λοιπόν, βασικά θέλω να ασχοληθούμε με την αθλητική απόδοση στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Θέλω να μπούμε έτσι λίγο στα εντότερα, να δούμε λίγο τι προετοιμασία γίνεται για να δούμε εμείς ως θεατές 90 λεπτά αγώνα.
Τα πρώτα διλάβηματα ίσως έγιναν μετά το 95, κάπου εκεί θυμούμε. Ήταν τότε που είχε δημιουργηθεί και το ΚΑΕΚ, το Κέντρο Αθλητικών
Αριθμών ναι.
Κύπρου, με τον συνάδελφο τον Μιχαλίδη και τον Γιώργο. Που οι ομάδες πήγαιναν κυρίως εκεί για βασικούς ελέγχους. Στη συνέχεια ήρθαν και άτομα από το εξωτερικό, τα οποία ήταν του χώρου και έγιναν και συνεργασία με ομάδες οι οποίες ήταν πλέον εξωτερικές, δηλαδή εκτός ΚΑΕΚ. Άρα μπορώ να πω ότι από το 2003, 2004, 2005 και μετά ξεκίνησε δειλά-δειλά. Φυσικά το πώς ξεκίνησε και το πώς καταλήγει.
Ξεκίνησε με τη δομή της σημερινή ή απλά ένας γυμναστής αρχικά. Ο οποίος απλά γύμναζε και πολλές φορές χωρίς να έχει και δεδομένα μπροστά του. Κοίταξε. Θυμούμαι έτσι. Δεν είμαι ποδοσφαιρικός.
Νομίζω έχει να κάνει με την κατηγορία, με το επίπεδο της ομάδας. Δηλαδή.
Θυμούμαι πρώτη κατηγορία. Ας πούμε, νομίζω τα πρώτα βήματα ήταν απλά η εργοδότηση ενός γυμναστή. Που διαφοροποιούσε τον ρόλο του προπονητή. Δηλαδή, θυμούμαι εποχές που ο προπονητής της ομάδας έκανε και γυμναστική μάση.
Έχω περάσει από διάφορες καταστάσεις. Έχω περάσει από καταστάσεις όπου υπήρχαν άτομα σε ομάδες που δεν ήταν καν γυμναστές.
Ναι.
Να το πάρουμε από εκεί.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Δηλαδή ήταν άτομα τα οποία είτε είχαν παίξει ποδόσφαιρο παλιά, άρα θεωρούσαν ότι ήξεραν τι
ναι.
συμβαίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Το πρώτο τους μέλημα ήταν να σου πούν, μα εγώ παίξα μπάλα, άρα ξέρω τα πάντα.
Ναι.
Δεν πάει έτσι.
Φυσικά δεν πάει λοιπόν, έτσι.
Υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν γυμναστές. Κάποιοι καλοί, κάποιοι λιγότερο καλοί. Άτομα τα οποία ήταν εξαιρετικά, μπορώ να πω ότι έχω συνεργαστεί. Αλλά είχα και προπονητές οι οποίοι ήταν πάλι διαφόρων καταστάσεων ή προσεγγίσεων. Υπήρχαν προπονητές οι οποίοι έδιναν στο γυμναστή και στο team των επιστημονικών την ευχαίρεια να συνδράμει στο κομμάτι που λέγεται φυσική κατάσταση.
Μάλιστα.
Φυσικά. Υπάρχουν πολλές ισορροπίες εκεί και πρέπει να γίνει ένα πολύ καλό fine tuning.
Ενδιαφέρει με το να δω το.
Δηλαδή πρέπει να αντιληφθεί ο γυμναστής και όποιος συνδράμει επιστημονικά στο πόσο ο προπονητής θέλει να αγωνιστεί, να αγωνίζεται γενικότερα, ώστε το κομμάτι που λέγεται φυσική κατάσταση να προσαρμοστεί ώστε να μπορεί ο στόχος να επιτυχάνεται. Υπήρχαν λοιπόν προπονητές που το εδέναν με τον τρόπο τους. και εμπιστεύονταν. Mm-hmm. Υπήρχαν άλλοι όμως που με τίποτε. Έφερναν κάτι χαρτιά σε φακέλους που έδωσε κάποιος γνωστός τους που κάποτε ήταν γυμναστής ή μη γυμναστής σε κάποια ομάδα και είχαν το Ευαγγέλιο τους και έλεγαν: εσύ εκείνο, εσύ εκείνο, εσύ εκείνο. Και ας μην είχε αυτό καμιά σχέση με το παιχνίδι που παίζαν.
Okay.
Καμιά σχέση με το στόχο της ομάδας.
Mm-hmm. Είχαν απέναντι τους σαν ποδοσφαιριστή.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ήταν κάτι που ήταν για όλους το ίδιο και ό,τι βγει. Συνήθως αυτό που έβγαινε ήταν αποτυχία. Ναι. Για να το θέσουμε έτσι.
Φαίνεται μου λίγο, ξέρεις, είμαι σίγουρος ότι είναι πραγματικό εδώ το πράγμα. Ότι γίνονταν. Ξαφνιάζομαι, δηλαδή. Φαίνεται μου σχεδόν απίστευτο να έρθει ένας προπονητής να είναι τόσο εγωκεντρικός και δογματικός να έχει μες στο team του επιστημονικών επιτελείων. Άτομα τα οποία γνωρίζουν την επιστήμη και τα λοιπά, και να επιμένει να κάνει τα δικά του. Το δείχνει μου κακό management από την πλευρά του προπονητή, ναι. Και κακή ηγεσία δηλαδή. Είναι μόνο.
Ίσως γι' αυτό είναι κάθε προπονητή τώρα στην ιδιωτικό του team, mm-hmm. Που οι φιλοσοφίες του είναι κοντά. Οπότε
ναι, αλλά μπορούν να έχουν εδώ κάποιες ισορροπίες. Καταρχήν να.
Εντάξει, παρεμβάσεις προπονητές.
Παρεμβάσεις εγώ δεν μπορώ να δεχτώ υπό ποια έννοια. Εγώ απλώς θα δώσω το input μου,
ναι.
Στο τι θεωρώ ότι πρέπει να γίνει για να mm-hmm. φτάσουμε στους στόχους. Τώρα mm-hmm. το θέμα είναι ότι ο προπονητής, καλός ή κακός, καλός ενδεχομένως, έχει τον τελευταίο λόγο στο τι θα εφαρμόσει.
Μάλιστα.
Είτε γνωρίζει αν αυτό που του λες είναι το ιδανικό ή αν το αξιολογεί λαθασμένα. Και μεταξύ μας θεωρώ ότι έχει δίκαιο. Γιατί? Ο πρώτος που θα έχει την ευθύνη στις αποτυχίες είναι ο προπονητής. Άρα σε αυτό εναπόκειται να κρίνει αν αυτό που του παρέχω εγώ τον πείθει mm-hmm. για να κάνει
τέλος πάντων. Έχει όμως τη γνώση για να κρίνει όμως. Δεν μου το ρωτούν πολλές φορές.
Πολλές φορές όχι. Αλλά πολλές φορές πάλι δεν αποτελέσε ένα εμπόδιο η έλλειψη εις βάθος γνώσης mm-hmm. να σε εμπιστευτεί ο προπονητής. Γιατί.
Δεν είναι πιο εύκολο το να μην ξέρει και να σε εμπιστευτεί, τον καταλαβαίνω. Μάλιστα έχουμε και πολλά yes. Mm-hmm. Καταλαβαίνω το άθλημα, καταλαβαίνω η στρατηγική, καταλαβαίνω τα αποδητήρια, έχω τα skills, τα ανθρώπινα για να ηγηθώ των παιχτών, αλλά το κομμάτι του sports science, του strength and conditioning, είναι δική μου δουλειά, έλα κύριε γυμναστή, πιστεύω στο το είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το καταλαβαίνω το και είναι και yes. Το να αρνηθεί για παράδειγμα όμως το πλάνο σου, χωρίς τα συγγνωσή του, φαίνεται μου λίγο ακραίο.
Είναι ακραίο, αλλά υπάρχει μια εξήγηση. Πολλές φορές οι προπονητές έχουν και ανασφάλεια.
Α, yeah, οκ. Okay.
Και εγώ μιλώ για τους αδύναμους προπονητές. Έτσι. Η ανασφάλεια είναι ότι το επιστημονικό team σε μια ομάδα είναι εκεί για να τους κρίνει. Mm-hmm. Για να υποδείξει στη διοίκηση ενδεχομένως ότι αυτός κάνει λάθος στην προπόνηση ή κάνει λάθος στο ένα, λάθος στο άλλο. Που δεν είναι έτσι.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό πάντα εγώ πρόσεχα στις συνεργασίες μου να έρχομαι κοντά να βρίσκω σε ποια γλώσσα καταλαβαίνει ο προπονητής, ώστε να του μεταφράσω. Την όποια κατάρτιση εγώ είχα ή προσέγγιση είχα στα πράγματα επιστημονικά, στην δική του τη γλώσσα.
Mm-hmm.
Τις πιο πολλές φορές το κατάφερνα. Κάποιες φορές από την αλήθεια ότι δεν το κατάφερα.
νομίζω βεθκέσαι ακόμα και με το ότι τα τελευταία 10 χρόνια που πιστεύω ότι αλλάξαν τα πράγματα και το ποσφαιρό στηρίζεται παραπάνω στη φυσική κατάσταση, ίσως να ήταν και εκείνο που πυροδότησε το να φτιαχτούν καλύτερα team
mm-hmm.
αφού πριν όντως το ποδόσφαιρο δεν στηρίζουν τόσο στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης αλλά πιο πολλά στρατηγικές αλλά σε συγκεκριμένες μονάδες. Ήταν ο παίχτης ταλέντων που ήταν και να κάνει τη διαφορά και τα λοιπά. Τώρα okay. Θεωρείς ότι μειωθήκαν τούτα στρατηγική, παίζει παραπάνω ρόλο, η φυσική κατάσταση παίζει ρόλο, θέλουν να παίχτουν πολύ εργαλείων.
Mm-hmm.
Νομίζω αυξηθήκαν και υποχρεώσεις γενικότερα μέσα στον χρόνο.
Μέσα αγωνιστικές, μέσα σε μια σεζόν, ας πούμε, ακριβώς. Του πόσα παιχνίδια βάλω.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ή σε μια εβδομάδα πόσα παιχνίδια βάλω.
Ναι,
ναι, γι' αυτό είναι σημαντικό όταν χτίζονται οι ομάδες, να χτίζονται ώστε να έχουν την πλήρη επάρκεια που μπορούν να έχουν οι ποδοσφαιριστές, γιατί ο καθένας το που θα φτάσει είναι καθορισμένο. Το DNA μας καθορίζει.
Ναι,
θα φτάσουμε,
ναι, ναι.
Άντε θα πάμε λίγο 5-10% παραπάνω εμείς με τις δικές μας προσεγγίσεις. Αλλά το θέμα είναι να καταφέρουμε ουσιαστικά ως επιστημονικό team με το γυμναστή μέσα, με το υπόλοιπο επιτελείο που είναι πολλά άτομα που απαρτίζουν τέλος πάντων, να καταφέρουμε να φέρουμε στο top των ικανοτήτων του το κάθε άτομο που θα αγωνιστεί, ώστε σαν σύλλογο πλέον η ομάδα να έχει το top της απόδοσης της.
Βελτίστη την απόδοση.
Είναι ομαδικό άθλημα, άρα πρέπει να υπάρχει τούτη ούλη προσέγγιση. Στην αρχή λοιπόν αυτόν επιδιωκούμε, αλλά όταν ξεκινούν τα παιχνίδια, και όταν ξεκινούν τα πολλαπλά παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα, πλέον το βάρος είναι αλλού. Δεν βελτιώνει σιδερά πράγματα στην αγωνιστική περίοδο, αλλά προσέχει στο ζύγιο επιβάρυνση και ανάπαυση να είναι τέτοιο ώστε να ξεκουράζονται οι παίχτες να είναι έτοιμοι στο επόμενο παιχνίδι. Τα μεγαλύτερα λάθη που γίνονται στην αγωνιστική περίοδο, ειδικά στο δεύτερο γύρο που υπάρχει συσσωρευμένη κόπωση, mm-hmm. είναι θέματα διαχείριση τη κόπωση.
Μάλιστα.
Και το βάρος που δίνουμε μεταγενέστερα, ενώ μετά το Χριστούγεννα, Γενάρη, Φλεβάρι, είναι κυρίως στο πώς να διαχειριστούμε βέλτιστα την κόπωση.
Mm-hmm. Και κάτι που δυσκολεύει και η δουλειά μας, αρκετά, ενώ ότι παραπάνω ομάδες, ειδικά στην Κύπρο, κλείνουν το team των ποδοσφαιριστών τελευταία στιγμή. Άρα, αν δεν έχει ολοκληρώσει προετοιμασία με όλο σου το team, σημαίνει ότι ξεχάσει την αγωνιστική περίοδο με κάποιου ποδοσφαιριστέ που μπορεί να είναι σημαντικοί, να έχουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Mm-hmm. Με πίσω σε φυσική κατάσταση.
Έτσι ακριβώς. Η κανονικά το ιδανικό θα ήταν ξεκινά προετοιμασία, θα έπρεπε όλοι οι ποδοσφαιριστές να είναι στην ομάδα.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί, ας πούμε, να έρχεται κάποιο τον Αύγουστο αρχές, κάποιο μέσα, κάποιο τέλος. Πέραν του δεσήματος που θα γίνει κάποια στιγμή, δεν λέω, δεν θα πάρει πάρα πολύ, θα γίνει. Είναι το πώς εσύ μπορείς αυτόν τον άνθρωπο να το φέρεις με το χαμένο έδαφος που έχει προηγηθεί, να φέρεις πλέον στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας με τους υπόλοιπους και στα όρια τα οποία εμείς θέλουμε να έχει ο καθένας ξεχωριστά. Οπότε ναι, πρέπει να είναι αυτό. Αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα. Είτε οικονομικής φύσεως, τα οποία πρέπει να τύχουν διαχείριση, είτε άλλων υποχρεώσεων, mm-hmm. άλλων συμβολέων. Άρα είναι στο παιχνίδι και αυτά τα πράγματα που λέτε.
Την κόπωση, πώς την διαχειρίζεσαι? Υπάρχουν μετρήσιμα πράγματα. Θα μπορούσες, ας πούμε, να. Στο τέλος του πρώτου γύρου, για παράδειγμα, αρχές του δεύτερου γύρου, να υπάρχει ένας τρόπος δομημένος, μετρήσιμος, που να οδηγεί σε. Να είναι μπούσουλα, τέλος πάντων, για το πώς να διαχειριστούμε την κόπωση των παιχτών, ακόμα και σε ατομικό επίπεδο. Έναν προς ένα. Φανταζόμαι ότι.
Ναι. Πέρα από τις γενικές εφαρμογές αποκατάστασης που γίνονται, υπάρχει πλήρης παρακολούθηση του κάθε ποδοσφαιριστή σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα. Mm-hmm. Η παρακολούθηση είναι με τα συστήματα της καταγραφής της επιβάρυνσης, okay. τα γνωστά GPS, που mm-hmm. σαν όρος είναι λαθασμένος να χρησιμοποιούμε GPS, γιατί το GPS απλά σου δίνει το στίγμα του στον χώρο. Επιπλέον μαζί με ένα GPS υπάρχουν και άλλα sensors που έχουμε την καρδιακή συχνότητα, βλέπουμε βιομετρικούς δείχτες όπως είναι το γαλακτικό και άλλους δείχτες.
Okay.
Οπότε, εμείς τι κάνουμε? Συγκρίνουμε ουσιαστικά ανταποκρίσεις του αθλητή. Για παράδειγμα, πάρω ένα απλό δείχτη, η καρδιακή συχνότητα. Mm-hmm. Υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι, έτσι. Όπου στην ίδια επιβάρυνση που είχε, για παράδειγμα, το καλοκαίρι που ήταν ξεκούραστο ή αρχή της περίοδου, είχε μια ανταπόκριση Α. Αν αυτή η ανταπόκριση λοιπόν με το ίδιο φορτίο στους επόμενους μήνες αυξηθεί ή μειωθεί, για μένα είναι μεγάλη πληροφορία να δω αν αυτός ο άνθρωπος είτε είναι σε κατάσταση που μου δίνει μια υπόνοια κόπωσης, είτε είναι σε κατάσταση που μπορεί και να φορτώσει κι άλλο.
Μάλιστα.
Πέραν λοιπόν των καταγραφών αυτών, υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία, πολλά εργαλεία τα οποία είναι στο παιχνίδι μέσα. Όπως είναι διάφορα ψυχομετρικά εργαλεία. Mm-hmm. Ή καταγραφές που μας δείχνουν ποιότητα ανύπνου, ποιότητα διατροφής, ποιότητα ενδεχομένως κοινωνικής ζωής.
Μάλιστα.
Ποιότητα πολλών άλλων πραγμάτων.
Κοιτάζετε ακόμα στην ουσία το well-being του αθλητή.
Το well-being, έτσι λέει, το well-being. Ακόμα και σεξουαλικότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Το λίμπιτο. Η λίμπιτο, για παράδειγμα, η μείωση της λίμπιτο είναι σημαντικός παράγοντας που σε βάζει να σκεφτείς διακόπωση. Mm-hmm. Εάν λοιπόν υπάρξουν αυτές οι υπόνοιες με τα πολλά εργαλεία που χρησιμοποιούνται, είτε είναι ηλεκτρονικά μέσα, είτε είναι καταγραφές, είτε συνεντεύξεις που κάνουμε για να μιλήσουμε μαζί τους, τότε πλέον ξεκινούμε να βλέπουμε πιο στοχευμένα και με αναλύσεις των πραγμάτων και με άλλα τεστ τι γίνεται. Και αν δούμε ότι υπάρχει θέμα, παρεμβαίνουμε προπονητικά. Προπονητικά στην αποκατάσταση. Και στη διαχείριση του χρόνου συμμετοχή σε παιχνίδια.
Έστω. Τώρα, έχει ομάδες που κάνουν το πράγμα, δηλαδή είναι πολλή δουλειά.
Είναι πάρα πολλή δουλειά.
Πολλή δουλειά. Δηλαδή, το να πιάσει, ας πούμε, τους παίχτες δουλούς και να τους κάνεις monitor ατομικά, θέλει ένα αρκετά μεγάλο επιτελείο και με μια πολλά μεγάλη βάση δεδομένων, τέλος πάντων, για να την αναλύσει και να διαχειριστεί.
Στην Αγγλία, τα επιτελεία αυτά, τα επιστημονικά επιτελεία, που ασχολούνται με το conditioning της ομάδας έχουν περίπου 20 με 30 άτομα
okay.
σε μια ομάδα μόνο αυτά τα επιτελεία. Άλλο το ιατρικό επιτελείο.
Ναι, ναι, ναι.
Άλλα πώ τα έχουν άλλου εκεί. Έχουν πάρα πολλά άτομα γιατί είναι μια τεράστια δουλειά.
Ναι, ναι, ναι.
Μιλάμε για.
Υποστηρικτικό προσωπικό.
Data management, το οποίο μιλούμε για εκατομμύρια δεδομένα.
Ναι.
Τώρα, σε αυτό με ρωτάς αν το κάνουν στην Κύπρο ή όχι. Στην Κύπρο κάνουν πολλά πράγματα που είναι της μόδας.
Okay.
Αλλά παραμένουν στη μόδα οι περισσότεροι, δεν πάνε στο βάθος. Για παράδειγμα, είναι της μόδας να έχεις ένα σύστημα καταγραφής στίγματος, GPS, και να γράψεις και ένα iPad και να περπατάς γύρω-γύρω και να κοιτάζεις δεξιά-αριστερά και να βλέπεις κάτω.
Ποιος είναι να τα αναλύσει, ναι, τι αλλά, είναι ευκάλι που γίνω.
Η πλήστη θεωρώ ότι όπως είδα, τους είδα, γιατί τους συνεργάζομαι μαζί τους, έχουν κενά τα οποία πρέπει να καλύψουν για να αντιληφθούν τι σημαίνει αυτός ο αριθμός.
Η ερμηνεία
του. Τι σημαίνει αυτός ο αριθμός.
Ακριβώς.
Ναι. Και μάλιστα μπορεί να σημαίνει κάτι, αν το δεις μεμονωμένα, ή πολλά άλλα, αν το δεις συνδυαστικά στο βάθος του χρόνου των 4 εβδομάδων, για παράδειγμα.
Μάλιστα.
Οπότε το data management είναι μια τεράστια δουλειά. Δεν μπορεί να κάνει έναν άτομο. Στην Κύπρο, δυστυχώς, πολλές ομάδες που δεν έχουν καλά budget. Ο γυμναστής κάνει τα πάντα. Πέραν το ότι δεν έχει το βάθος να τα κάνει όμως αυτές τις αναλύσεις, χάνει και από χρόνο που έχει να κάνει πιο σημαντικά πράγματα.
Ναι, 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 σωστό.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτόν καθεαυτό.
Ναι, οπότε για να το βάλω σε μια έτσι σύντομη διάσταση, γίνονται στην Κύπρο πολλά πράγματα φαινομενικά, αλλά λίγα ουσιαστικά.
Μάλιστα.
Και πολλοί κάνουμε κάτι γιατί κάνει το και ο γείτονας και ας το κάνουμε και εμείς για να μην θεωρηθεί ότι είμαστε ντεμοντέ.
Ναι, ναι, κάπως
ακριβώς, έτσι.
Ακριβώς. Μου θύμισε, θυμίζω πριν κάποια χρόνια, ήταν μόλις στα Κύπρο. Δύο χρόνια μετά που ήρθα Κύπρο, το 10. Έβλεπα στον χώρο που διεύθυνα, είχε ένα εργομετρικά. Μια ομάδα πρώτη κατηγορία, πλούτος top testers. Και απλά έβλεπα των εργοφυσιολόγων που είχαν για μέσο γυμναστή να κάνουν διάφορα τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής, FMS κτλ. Και μου έκανα την ερώτηση, τούν τα αποτελέσματα ποιος τα διαχειρίζεται και να ξανακάνετε εργομετρικά, ξέρω εγώ, σε 3 μήνες, 6 μήνες. Και ήταν, συνειδητοποίησα ότι απλά έκαναν το για να κάνουν ένα tick, ένα box. Κάναμε εργομετρικά pre-season για να μπούμε στο γήπεδο. Τώρα τα δεδομένα των εργομετρικών δεν ήμουν σίγουρος αν αξιολογούνται σωστά ή αν θα έμενε ο γυμναστής και θα έκαμε το πρόγραμμα που θα έκαμε anyway και χωρίς τα εργομετρικά.
Το πιο πιθανόν όχι, και θεωρούμε ότι πλέον και όχι μόνο στο ποδοσφαιρό, σε όλες τις ομάδες η ανάλυση δεδομένων και στο κομμάτι των τακτικών και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης παίζει τον καθοριστικό ρόλο. Δηλαδή, πιάνουν ομάδες προαθλήματα μόνο και μόνο που μια καλή ανάλυση δεδομένων.
Σωστά.
Εγώ μπορεί να. Δεν ξέρω αν συμφωνάτε. Εγώ θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν κάνουν προαθλήματα από την ανάλυση δεδομένων, αλλά σίγουρα μπορεί να χάσουν προαθλήματα από τη μία ανάλυση δεδομένων.
Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα από του κρίκου στην αλυσίδα τη ψήλη απόδοση.
Ναι.
Είναι και πολύ άλλη κρίκη. Αν ένα κρίκο, όπω κάποτε είχα πει και πρόσφατα σε ένα πρώην συνεργάτη. Αν ένας κρίκος δεν είναι σωστά δεμένος και χαθεί, όσο εν τέλει και να είναι οι συντελεστές του, είναι χαμένα όλα. Δηλαδή μπορεί να είναι όλα τέλεια, αλλά κάτι, ένας κρίκος να μην δουλεύει σωστά, τέλειωσε. Αυτό που λέγεις τώρα, Αντώνη, με τα δεδομένα, μάλλον με την ανάλυση των δεδομένων, και ότι κάνουν απλά ένα tickets είναι τα πράγματα στην Κύπρο. Δηλαδή είναι ένα απλό tick να πούμε ότι κάνουμε εργομετρικά.
Ναι.
Μα η ουσία πίσω από τα εργομετρικά τεστ
είναι δεδομένα.
Πολύ μεγαλύτερη.
Ναι.
Κάνω εργομετρικά τεστ για να προσδιορίσω ζώνες προπόνησης.
Μάλιστα.
Έτσι.
Για να κάνω τον σχεδιασμό σου, τέλος
πάντων. Έτσι ακριβώς. Σε κάθε τέλος πάντων τυχήν της απόδοσης, δεν λέγεται δύναμη, αντοχή, ταχυδύναμη, ευκινησία, ευληγησία, οτιδήποτε. Καθορίζοντας λοιπόν ζώνες προπόνησης, υπάρχει στην προπονητική και στην ρουφυσιολογία το δεδομένο ότι όποιον ρέθισμα δώσω, πολύ σύντομα, κάποια λίγο πιο νωρίς, κάποια λίγο πιο αργά, θα μου δώσουν προσαρμογές. Οι οποίες θα ξεκινήσουν να προκύπτουν από τη μια εβδομάδα μέχρι τους 2-3 μήνες, κάποια άλλα. Άρα, ό,τι είχα μετρήσει προηγουμένως έχει αλλάξει γιατί προσαρμόστηκε ο αθλητής σε καταστάσεις. Τα συστήματα έχουν αλλάξει μορφολογικά, λειτουργικά. Οπότε θα πρέπει να επαναληφθούν για να εφαρμοστούν πλέον νέες ζώνες προπόνησης. Όμως, το όρος ζώνες προπόνησης είναι ψηλά γραμμάτα ακόμα για την Κύπρο. Γιατί αυτό που στην ουσία γίνεται για να βάλουν το tick που έλεγες πριν είναι ότι κάνουμε τα τεστ, παίρνουμε και ένα report από το αυτόματο μηχάνημα που τα βγάζει
ναι.
και το δίνουμε. Ο άλλος πραγματικά δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό που του δίνεις. Κάποιοι καταλαβαίνουν λίγο περισσότερα πράγματα και τέτοια ιστορία. Mm-hmm. Ναι, αλλά ο τρόπος που εγώ δουλεύω δεν δίνω κανένα report ποτέ από κανένα μηχάνημα.
Μάλιστα.
Μπαίνω βαθιά στα δεδομένα, να δω τα δεδομένα καταρχήν αν είναι σωστά όπως mm-hmm. έχουν ληφθεί, να τα αναλύσω με δικούς μου τρόπους που να μου δείξουν με στατιστικές μεθόδους αν όντως είναι σωστά ή όχι, mm-hmm. και να προκύψουν μετά προβλέψεις ζωνών προπόνησης, τις οποίες θα εφαρμόσουμε στο γήπεδο. Θα είμαι πάνω στο γήπεδο για παράδειγμα και να δω ότι είναι όντως σωστές. Γιατί κάτι κάπου μου γράφει λάθος.
Ναι.
Και μπορεί αυτές οι ζώνες να διαμορφώνονται mm-hmm. με την αρχή της περιοδικότητας ναι. κάθε τόσο για να. Mm-hmm.
Το φαντάζομαι να στηρίζεται και στις ανάγκες της κάθε θέσης.
Εννοείται, κάθε φορά η κάθε θέση. Άλλη απαιτήσει, α πούμε, στο ποδόσφαιρο των αμυντικών, άλλων των χαφ, άλλων των mm-hmm. επιθετικών.
Και επαναληψιμότητα στα τεστ, δηλαδή γίνεται, φαντάζομαι, πριν την προετοιμασία, μετά.
Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πάω στους φοιτητές να μου το απαντήσουν. Πότε θεωρείτε ότι πρέπει να κάνετε επόμενα τεστ?
Ναι.
Οι απαντήσεις προκύπτουν από το πότε ο οργανισμός προσαρμόζεται.
Μάλιστα.
Και πρέπει πλέον να τον πάρω ένα level παρακάτω σε νέα ρεθίσματα προπονητικά. Mm-hmm. Είναι περίπου στους 3 μήνες.
Συνήθως
2 με 3 μήνες.
Πριν την προετοιμασία, κοντά στα Χριστούγεννα.
Πριν την προετοιμασία, μετά την προετοιμασία. Γιατί η προετοιμασία είναι ένα τεράστιο.
Μεγάλη
παρέμβαση. Μέσα τη χρονιά, τέλος πάντων.
Άρα, θα έλεγα, ας πούμε, Ιούλιο, πριν το Σεπτέμβρη ή Σεπτέμβρη, μετά πας Δεκέμβρη και ακόμα μια φορά περίπου.
Στην ουσία, όποτε υπάρχουν το που λέμε normal adaptations. Δηλαδή, 8 εβδομάδες, λίγο παραπάνω, μπορεί να πάει και 12 εβδομάδες.
Ναι, ναι. Κάθε ξανά λέω, ας πούμε, οι προσαρμογές στην δύναμη είναι πιο σύντομες που οι προσαρμογές στην αντοχή.
Ναι, ναι, προφανώς.
Επίσης, πέρα από τον καθορισμένο των ζωνών προπόνησης, αργομετρικά μας βοηθούν να δούμε και την κόπωση.
Mm-hmm.
Οπότε μπορεί να κάνουμε κάποια εμβόλυμα μικρά-μικρά τεστ μέσα στο γήπεδο, τα οποία συγκριτικά με προηγούμενα τεστ θα μας δείξουν πληροφορίες κατά πόσο υπάρχει πρόοδος, υπάρχει στασιμότητα, υπάρχει τέλος πάντων οπισθοδρόμηση.
Mm-hmm.
Άρα κάνουμε και μικρά-μικρά εμβόλυμα πράγματα πριν από την εφαρμογή ενός πλήρους εργομετρικού κύκλου.
Κάτι που βλέπω τα τελευταία χρόνια είναι ότι υπάρχει μια πρόληψη αρκετά καλή τραυματισμών. Και βλέπεις κάποιες φορές που κάποιος μπορεί να στο πικ της απόδοσης του, αλλά μένει έξω για τον τους λόγους. Κάνουμε και κάτι ανάλογο στην Κύπρο. Υπάρχουν κάποιοι δείχτες που να λάβουμε υπόψη για να προλάβουμε κάποιους τραυματισμούς ή επανατραυματισμούς?
Καταρχήν να πω ότι το κομμάτι πρόληψης τραυματισμών είναι το κομμάτι το οποίο διαχειρίζεται το τομέας του επιστημονικού κοιτελίου που λέγεται φυσιοθεραπευτές.
Mm-hmm, mm-hmm.
Και προπονητές αποκατάστασης υπάρχουν διάφοροι όροι παγκοσμίως. Κάποιοι λένε ότι είναι ο Α, είναι ο Β. Εγώ θεωρώ ότι ένα team πολυμαθητική ομάδα είναι το καλύτερο πάντων.
Εγώ ήταν να κάνω, διακόπτω, ήταν να κάνω να σκεφτούν ακριβώς την ερώτηση. Η οποία θέλω να απαντηθεί, αλλά εγώ ήταν να πει ένα βήμα πίσω. Αν έχουμε με δείχτες κόπωσης, μπορούν, αντιλαμβάνομαι το ποδόσφαιρο για παράδειγμα, ένα άθλημα απρόβλεπτο. Θα μπορούσαμε όμως να. Φαίνεται να υπάρχει διασύνδεση ή συσχετισμό μεταξύ διχτών κόπωσης και πρόβλεψης συσταγωγικά ενός τραυματισμού.
Η κόπωση είναι παράγοντας που μπορεί να διεκδικήσει σε τραυματισμό. Έτσι. Αλλά ακόμα στην βιβλιογραφία, αν κοιτάξουμε, δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι δείχτες που μπορεί να διεκδικήσει σε τραυματισμό.
Mm-hmm.
Ακόμα ψάχνουν τα πράγματα. Και μάλιστα τώρα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου, η στροφή που γίνεται είναι προς το AI και στο machine learning. Δηλαδή, διάφορα μοντέλα από πολλά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των συστημάτων GPS και άλλων δειχτών, να δούμε ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο πρόβλεψης τραυματισμών.
Μάλιστα.
Έγινε πολύ πρόοδος. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι η λύση αυτή πλέον του artificial intelligence.
Mm-hmm.
Μας δώσει μοντέλα, τα οποία φυσικά από τη μία θα είναι χρήσιμα, αλλά από την άλλη υπάρχει μεγάλη διατομικότητα.
Ναι. Βασικά, χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου θα είναι άχρηστη.
Ναι. Yeah. Πρέπει να δεις ακριβώς. Πάντα ο άνθρωπος είναι αυτός που θα μαζεύει σωστά δεδομένα για να γίνει σωστό το μοντέλο πρόβλεψης. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι θα μας δώσουν κατευθύνσεις, όμως η διατομικότητα που υπάρχει που είναι μεγάλη μπορεί κάτι να ισχύει για κάποιον, κάτι να μην ισχύει για κάποιον άλλον. Οπότε και πάλι τέλος πάντων ο κίνδυνος υπάρχει. Όμως έχω δει ότι τα τελευταία χρόνια όντως γίνεται προσπάθεια σε βασικές τυχές να γίνει πρόληψη. Και ουσιαστικά δεν θέλει κάτι πολύ ιδιαίτερο,
mm-hmm.
είναι απλά οι ποδοσφαιριστές, οι αθλητές γενικότερα, πριν από την προπόνηση, σε συνθήκες ξεκούρασης, ας το πω έτσι, να κάνουν 20 λεπτά μερικά πράγματα στο γυμναστήριο και στο γήπεδο, αλλά και σε συνθήκες κόπωσης και πάλι να δουλεύουν για πρόληψη τραυματισμού.
Mm-hmm.
τα μοντέλα αυτά τέλος πάντων βοηθούν σε έναν σημαντικό βαθμό, αλλά ξαναλέω ότι θα πάμε πολύ πιο μπροστά όταν έχουμε δεδομένα mm-hmm. από το AI για το machine learning.
Mm-hmm. Yeah. Αλλά αναφέρεις κάτι, και δεν είμαι σίγουρος πώς θα δουλεύει αυτό το πράγμα. Ή πώς θα το ανέχει τον ένας προπονητής. Είπες, είδες αθλητές στο πικ τους να κάθονται παιχνίδι έξω, επειδή είναι κοπωμένοι ή κάποιος δείχτης εφάνηκε ότι...
Έκρινε το τίμο ότι να ήταν καλό να...
Σε αυτό το σενάριο, ένας προπονητής θα το δέχεται του.
Όχι πάντα. Όχι πάντα, αλλά και πάλι...
Και μπαίνουμε, ξέρεις, σε λίγα άλλα θέματα, λίγο πιο κοινωνιολογικά της ασφάλειας, προστασίας ενός επαγγελματία αθλητή.
Η δουλειά μας εμάς είναι να προειδοποιούμε. Mm-hmm. Φυσικά η όποια μας προειδοποιήσει, για να είμαστε ξεκάθαροι, ενέχει και το σφάλμα το οποίο μπορεί να έχει. Έτσι.
Ναι.
Εμείς τι κάνουμε στην επιστήμη γενικότερα, στοχεύουμε να ελαχιστοποιήσουμε το σφάλμα.
Ναι,
οπότε, βλέποντας τέλος πάντων τις παραμέτρους όλες οι οποίες έχουμε μπροστά μας, μπορούμε να καταλήξουμε συμπεράσματα τα οποία να πούμε στον προπονητή, ξέρεις, μόλις βρεις ευχέρεια που τακτικά να σε εξυπηρετεί. Mm-hmm. Ξεκούρασε αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
Καλό τρόπο να το βασάρει σε
αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Αν του πει προπονητή, α τον έξω, μάλλον να αφήσει εσύ που είναι ομάδα.
Ναι, άρα έχει σημασία η προσέγγιση, η επικοινωνία.
Όπω σε όλα.
Ναι. Δηλαδή, τούτο α πούμε είναι ωραίο τρόπο προσέγγιση.
Πάντα πρέπει να ξέρουμε ότι ο προπονητή ξαναλέω έχει τον πρώτο και τον δεύτερο λόγο.
Ναι.
Καλό, κακό, έτσι είναι.
Κυκλοφορά με τον πούλσα επάνω του. Κυκλοφορά με τον στόχο μάλλον του. Γίνω μου πυροβόλου.
Οπότε θα πρέπει η κάθε ομάδα να παρέχει στον προπονητή όλα τα επιτελεία υποστήριξης. Δεν φέρνουν πάντα οι προπονητές μαζί στο επιτελεία. Και να σου πω για ποιο λόγο δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί οι προπονητές είναι προσωρινοί εργοδοτούμενοι των ομάδων. Έχουν ημερομηνία λήξης. Κάποιοι πιο σύντομα, στην Κύπρο πολύ σύντομα. Αλλού κάπου πιο αργά. Θεωρούνται ότι είναι το έκτακτο προσωπικό των ομάδων. Οι ομάδες όμως οι οποίες θέλουν να. Ότι έκανα βήματα μπροστά, πρέπει να έχουν δομές. Και δομές σημαίνει μόνιμο προσωπικό, στελέχωση. Το οποίο θα υποστηρίζει όμως τον εκάστοτε προπονητή και θα μπορεί να μπει στα παπούτσια του εκάστοτε προπονητή να του μιλήσει στη γλώσσα του. Mm-hmm. Και με τον τρόπο που θα καταλάβει για να νιώσει την ασφάλεια ότι είναι εδώ να με υποστηρίξει αυτή η ομάδα. Αλλά στην Κύπρο πολλές φορές είμαστε λίγο.
Ένα βήμα παραπέρα στο ότι.
Είναι πολλά σκέψη για να κάνεις το πράγμα.
Το συγκεκριμένο team που αναφέρει ο Γιώργος προφανώς θα αναλάβει και στο ότι στις υποδομές της ομάδας, στις ακαδημίες, γίνεται σωστή δουλειά ώστε να προετοιμάσουν κατάλληλα τους αθλητές που να έρθουν σε κάποια φάση και στην πρώτη ομάδα.
Καταρχήν πρέπει να υπάρχει φιλοσοφία, ας το πω γενικότερα, εισαγωγικά, του πώς η ομάδα θέλει να παίζει ή να εξελίσσεται. Ώστε οι όποιες ακαδημίες σιγά σιγά με στοχευμένο πλάνο
διαδοχή
να έρθει σε αυτό το πλαίσιο επίπεδο. Ναι.
Δεν νομίζω ότι έχει καμία κυπριακή ομάδα που έχει ταυτότητα τακτική ή ξέρω εγώ πιο φυσικής κατάστασης που να...
Μπορώ να πω ότι περισσότερες από ό,τι έχω δει όχι. Μπορώ να πω ότι στην Ομόνια είδα ότι υπήρχε προσπάθεια και διάθεση να γίνει και
Γιώργο, με τις ακαδημίες της Ομόνιας σαν ευρωπαϊκό μόνο συνεργαζόμαστε. Έχουμε και μνημόνιο με τις ακαδημίες, έχουμε και από φοιτούς μας οι οποίοι πλέον είναι γυμναστές προπονητές στις ακαδημίες. Φαίνεται, δημοσίου να σου πω ότι μπορεί να ισχύει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά τουλάχιστον μια ακαδημία την οποία βλέπουμε, φαίνεται ότι προσπαθούν να κάνουν μια απόπειρα να δημιουργήσουν το φυτώριο. Τη βάση η οποία να. Δεν ξέρω. Για να σπρώχνουν παίχτες στην πρώτη κατηγορία, για να πουλούμε παίχτες. Δεν είμαι σίγουρος τι θα είναι.
Ας σου πω εγώ τι νομίζω ότι είναι. Είναι πρωτίστως για τις πιο πολλές ομάδες για να παίρνουν χορηγίες από την ΚΟΠ mm-hmm. για τις ακαδημίες και να χορηγούν στην πρώτη ομάδα.
Α, μάλιστα.
Αυτή είναι η πρώτη προσέγγιση των πλήστων, έτσι. Mm-hmm. Αλλά ξαναλέω, υπάρχουν εξαιρέσεις που είναι λίγες όμως. Mm-hmm. Είναι η μειοψηφία δυστυχώς. Mm-hmm. Οι οποίες έχουν όραμα για τις ακαδημίες. Ξέρουν ότι θα επενδύσω σε ακαδημίες για να εξελίξω ποδοσφαιριστές, οι οποίες θα είναι το asset μου, θα μου στελεχώσουν την ομάδα την πρώτη, έστω σε ένα μικρό βαθμό, mm-hmm. δεν έχει σημασία. Θα μου εκδώσουν κάποια πολλά λεφτά, 100.000 ευρώ από μεταγραφές. Ναι. Κοστοβόρες, αλλά αυτή η νοοτροπία δυστυχώς δεν έχει ακόμα ξεκινήσει να ισχύει στην Κύπρο σε βαθμό.
Νομίζω παρακάμε το κιόλας. Υπάρχουν τα αρνητικά φαινόμενα. Δηλαδή υπάρχουν οι ιδιωτικές ακαδημίες για πιο χαμηλές ηλικίες, στους οποίους γίνονται ακραία πράγματα σε ηλικίες οι οποίες δεν είναι έτοιμες ούτε αναπτυξιακά, ούτε ψυχολογικά, ούτε σωματικά, 6-7 κτλ. Και ως που να γίνουν οι ποδοσφαιριστές ή οι ποδοσφαιριστρίες σε μια ηλικία που δείκνεται ο πιο ψηλός ανταγωνισμός, ήδη χαμένοι από το ποδοσφαιρό. Ήδη εξαφανιστεί.
Εξαφανίζουν για πολλούς άλλους λόγους, Αντώνη. Καταρχήν να πω ότι εγώ γνωρίζω συναδέλφους που έχουν ακαδημίες ιδιωτικές που κάνουν άριστη δουλειά. Mm-hmm. Πάλι είναι λίγοι όμως. Ναι. Οι πιο πολλοί, ξαναλέω, θεώρησαν ότι επειδή κάποτε παίξα μπάλα, έχω αποκτήσει ψυχολογικά skills, παιδαγωγικά skills, προγραμματικά skills, εργοφυσιολογικά skills κλπ. Να κάνω δουλειά σε παιδιά που είναι. Mm-hmm.
Τελείως λάθος.
Είναι πολλά δύσκολο.
Είναι ιδιαίτερες ηλικίες.
Ναι, ναι. Όμως το ότι χάνονται τα παιδιά από τις ακαδημίες όταν πλησιάζει η ώρα για να πάνε
πιο πάνω,
πιο πάνω είναι, δεν είναι μόνο το ότι κάτι πάει λάθος στις ακαδημίες. Είναι και το ότι στην Κύπρο πάλι έχουμε την προκαθεδρία του να επικυριαρχεί η λεγόμενη δοσοληψία.
Μάλιστα.
Να πάρω λεφτά από την μητάδε μεταγραφή, λεφτά από την άλλη μεταγραφή. Πιο πολλά λεφτά θα δώσει με τα γραφεία ενός ξένου ποδοσφαιριστή mm-hmm. από οπουδήποτε και αν έρθει.
Παρά ενός Κύπριου.
Και ίσως ναι. στο μισοδιάστημα πολλοί να τραφούν από αυτά τα λεφτά.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Οπότε δεν έχει τέλος πάντων ο ποδοσφαιριστής των ακαδημιών το ίδιο όφελος για αυτούς που προσδοκούν στο εύκολο χρήμα. Ναι. Ξαναλέω. Για αυτούς που προσδοκούν όμως την εδραίωση μιας καλής ομάδας με διάρκεια και mm-hmm. βάθος mm-hmm. χρόνου να έχει διεκδικήσεις. Έχουν άλλη φιλοσοφία, αλλά
για να φύγουμε λίγο που το που εδώ ξεκινήσαμε.
Συνδέονται όμως, δηλαδή.
Συνδέονται.
Όταν έχεις, ας πούμε, μια ηγεσίες ομάδων με κοντόφθαλμα οράματα και κοντόφθαλμες λογικές, να έχεις τούτα τα πράγματα. Αν έχεις, ας πούμε, ένα visionary σε μια ομάδα και πίσω...
Το θέμα ξέρεις ποιο είναι όμως, ότι εν τον που συζητήσαμε με τον Φιδί στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι κοντόφθαλμο είναι καθαρά επειδή όλες οι βάσεις των ομάδων βάζουν οικονομικό συμφέροντο. Νομίζω το, επειδή vision, νομίζω αν ασχολούνται, όλοι έχουν ένα vision. Απλά...
Ναι, ξέρετε ένα vision να μπορεί.
Ναι, έρχεται το οικονομικό και επικαλύπτει το νομίζω. Γιατί θεωρούμε παραδείγμα στο εξωτερικό που απλά αντιγραφή να γίνεται, μπορούσαν να δημιουργήσουν.
Εγώ δεν ξέρω αν έχω division στο κυπριακό ποδόσφαιρο.
Πιθανόν να μην υπάρχει.
Πέρα από μια-δύο περιπτώσεις. Νομίζω ότι δεν έχω division. Δηλαδή είδα να δημιουργούνται δομές οι οποίες σε μια νύχτα καταστρέφονται.
Ναι.
Χωρίς λόγο, χωρίς αιτία. Και βλέπω ότι η εστίαση περισσότερο είναι στο πώς θα προκύψει χρήμα.
Ναι.
Έτσι. Πώς θα προκύψει χρήμα είτε με μεταγραφές οι οποίες είναι ανεξήγητες.
Mm-hmm.
Και να πω και εδώ ότι έχει τύχει να είμαι σε έχω συνεργασίες όπου ενώ θα έπρεπε να δούμε τον ποδοσφαιριστή που θα έρθει για μεταγραφή τι μπορεί να κάνει για τη θέση την οποία προορίζεται.
Mm-hmm.
Έχει τα προσόντα από πλευράς φυσικής κατάστασης σε κάθε μια πτυχή της να ικανοποιήσει αυτή τη θέση ή δεν τα έχει. Βλέπω λοιπόν να γίνονται πράγματα πολύ τσιβιβιασμένα και παρασκηνιακά για να κλείσει ο ποδοσφαιριστής για να μην αξιολογηθεί, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος να απορριφθεί.
Μάλιστα.
Και έχω απορρίψει πολλούς ποδοσφαιριστές, ναι. οι οποίοι ήθελα να προστατεύσω τον εργοδότη μου πάντα. Εγώ να το εξηγήσω ότι ξέρετε, εδώ έχουμε θέμα. Αλλά όταν υπάρχει στη μέση το χρήμα, παρακάμπτονται αυτές τις διαδικασίες mm-hmm. που είναι βασικές. Mm-hmm. Αλλά στο τέλος τι γίνεται, την πληρώνει η ομάδα.
Ναι.
Γιατί γίνονται συμβόλαια τα οποία είναι μακροχρόνια, ενώ ένας χρόνου ή ένας συν έναν ή δύο χρόνια. Που όταν δεν σου βγει, γιατί δεν τον έχεις ελέγξει αρχικά, έρχεται αποζημιώσεις.
Ναι.
Και χωρίς να αγωνίζεται κιόλας.
Άρα καταλήγουμε στο ότι ξέρουν τι θα πάθουν τέλος πάντων, αλλά λόγω συμφερόντων συνεχίζουν.
Πάλι μιλώσαν εντελώς εκτός ποδοσφαιρού. Θα έλεγα κακοδιαχείριση, έλλειψη γνώσης σε management. Ξέρουν και κάνουν το επειδή έτσι μάθαν. Δεν είμαι σίγουρος.
Γι' αυτό μπορώ να πάρουμε τέτοια αλλού, γιατί ναι. πίσω από μια μεταγραφή βγάλουν αρκετή λεφτά, νομίζω, οπότε... Ναι.
ναι. κοίτα, μπορεί τελικά το κυπριακό ποδόσφαιρο να υπάρχει όχι για το αθλήμα as such, αλλά για να βγάλουν λίγες κάποιες.
Εγώ αυτό νιώθω. Εγώ ναι. αυτό νιώθω με το να ήμουν μέσα στο ποδόσφαιρο και να είμαι ακόμα στα inside του ποδοσφαίρου. έβλεπα πράγματα ανεξήγητα.
Ναι.
Και προσπαθώ να δώσω εξηγήσεις, να καταλάβω τι γίνεται. Και μετά κατάληγα στο ότι εδώ είναι το χρήμα το οποίο κυριαρχεί.
Άρα ισχύει το follow the money, ας πούμε, να βρεις την απάντηση.
Και γι' αυτό απογοητεύτηκα από το ότι δεν βλέπω πραγματικά πρόοδο και βελτίωση πραγμάτων και καταστάσεων, ενώ είναι εύκολο να υπάρξει και πρόοδο και βελτίωση καταστάσεων. Βλέπω τα ίδια πράγματα χειρότερα.
Κάθε χρόνο.
Όχι σε όλους, αλλά στη μάζα, ναι, βλέπω χειρότερα πράγματα.
Έτσι, αν το πάρουμε σε εκείνους που δεν τα βλέπουμε, βλέπουμε το στις ομάδες που σταθερές στο team τους, σταθερές.
Ακριβώς. Στις δομές.
Στις δομές τους. Και βλέπουμε, επειδή παρακολουθώ ποδοσφαιρό, ότι στις περισσότερες ομάδες η κάθε χρονιά είναι λίγο όπως η ντόμπουλα. Δηλαδή, θεωρείς ότι οι ομάδες που κάνουν πετυχημένη χρονιά επειδή έτυχε να κάνουν καλές μεταγραφές, ενώ κάπως έτσι πάει.
Okay.
Τέλος πάντων, γι' αυτό πολλά μεγάλη ιστορία.
Δηλαδή. Ναι. Κοίτα, σχετίζονται όλοι όμως.
Σχετίζονται.
Η φιλοσοφία της ομάδας, το management της ομάδας, το πώς να χειριστείς το υποστηριχτικό προσωπικό. Το πώς είναι η εμπιστοσύνη να δει του προπονητή. Εγώ είδα ομάδα στην Κύπρο να πει. Νομίζω θυμώ μια περίπτωση που είπαν θα τον έχουμε, θα τον διώξουμε όπως κάνουμε με την πρώτη αποτυχία. Θα του δώσουμε εμπιστοσύνη να μείνει, να βγάλει μια σεζόν. Να του δώσουμε εμπιστοσύνη να βγάλει άλλο μια σεζόν, να δούμε αν μπορεί να στήσει. Γιατί φαίνεται μου σχεδόν αδιανόητο να φέρνει μέσα έναν προπονητή, ο οποίο είναι ηγέτη, έχει την τεχνογνωσία, έχει το δικό του δώρα. Και να μην του διάσεις την εμπιστοσύνη σαν διοίκηση να χτίσει μια ομάδα η οποία δεν χτίζεται μέσα σε μια σεζόν, ούτε μισή σεζόν, ούτε μια αναγωνιστική.
Είναι κυπριακό φαινόμενο τούτο μόνο, γιατί καλός ή κακός μια κακή πορεία της ομάδας, το πιο εύκολο θύμα είναι ο προπονητής, επειδή ένας είναι.
Είναι το πιο εύκολο θύμα και είναι και το εξυλαστήριο θύμα. Γιατί καλύπτει με τη φυγή του, με την απόλυση του, καλύπτει όλες τις αδυναμίες και ασφαλείες της διοίκησης.
Ναι,
οπότε με τον αφή ο προπονητής είναι όλα ήρεμα και ωραία και οι υποδοί θεωρούν ότι βρήκαμε το πρόβλημα, την πηγή του κακού και την έχουμε διώξει.
Αλλά μέσα.
Τα προβλήματα παραμένουν, θα επανέλθουν με αφανική ακρίβεια σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
Ακριβώς. Έτσι, που θέλω να πάρω πριν το κάνουμε την παρέθεση ήταν ότι εμείς σαν θεατές βλέπουμε ένα 90 λεπτό στο οποίο που πίσω υπάρχει μια προετοιμασία. Λοιπόν, καθημερινή, μακροχρόνια, κάποιοι στόχοι κτλ. Και το άλλο είναι ότι το ποδόσφαιρο τα τελευταία 10 χρόνια φαινομενικά άλλαξε ο τρόπος που διεξάγεται, οι τακτικές μπήκαν κτλ. Ας πούμε, θεωρούν πρόσφατα έναν άρθρο του Barça Innovation Hub που έλεγε ότι αυξηθήκαν κατά 35% οι αποστάσεις που καλύπτονταν σε sprint μέσα σε ένα αγώνα 90 λεπτών. Τεράστιο
μεγάλο, πολύ μεγάλη αύξηση.
Πώς προσαρμόστηκε το κομμάτι ή των εργομετρικών ή της προπόνησης για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης τα τελευταία χρόνια με τούντες αλλαγές? Φαντάζομαι έγιναν αλλαγές και στον τρόπο προσέγγισης.
Ναι, πάντα. Ναι, ας πούμε, σε αγωγή των GPS, αυτό είναι επειδή όχι.
Ναι.
Γιατί δεν είχαμε τρόπο εμείς να ελέγξουμε αν, για παράδειγμα, ο αθλητής μας προπονείται σε ψηλές ζώνες. Είχαμε παλιά, για παράδειγμα, μόνο την καρδιακή συχνότητα με τα ζώνες στήθους
που έχουν
μάρκες τώρα. Ένα σωρό μάρκες. Λοιπόν, ναι, αλλά αυτός ήταν ένας δείχτης εσωτερικής επιβάρυνσης, όπως λέγεται, που δεν είχαμε να το αντιστοιχίσουμε εμείς με το τι έγινόταν από τη λεγόμενη εξωτερική επιβάρυνση.
Μάλιστα.
Δηλαδή, σε ποια ταχύτητα μου έβγαζε αυτούς τους φυγμούς.
Μάλιστα.
Άρα είχα μισή πληροφορία που δεν ήταν χρήσιμη για να κάνω οτιδήποτε παρακάτω. Τώρα όμως η προσαρμογή που έγινε πλέον είναι με τα συστήματα αυτά τα οποία έχουν προκύψει, που η χρήση τους θέλει αρκετή μελέτη, θέλει αρκετή εμπειρία, θέλει σπουδές, θα έλεγα εγώ, και εκπαιδεύσεις αρκετές για να μπορέσει κάποιος να διαχειριστεί. Οπότε φεύγουμε από το κομμάτι που λέμε κάνουμε εργομετρικά τεστ κάθε κάποιο χρονικό διάστημα, που αυτά γίνονται, αλλά για άλλους λόγους. Και μπαίνουμε στο κομμάτι που κάθε μέρα με αυτά τα συστήματα είναι σαν να βλέπουμε εργομετρικούς ελέγχους εμείς. Καθημερινά.
Άρα είναι κάθε μέρα ένα τεστ, ας πούμε, που βλέπουμε λίγο τις διαφορές. Κάπως έτσι.
Η προπόνηση η ίδια με το να ξέρω σε ποιες ταχύτητες θα διεξαχθεί, σε ποιους χρόνους θα διαρκέσει, μαζί με τους βιομετρικούς δείχτες που ταυτόχρονα θα καταγράφω, είναι τεστ για εμάς ουσιαστικά. Οπότε έχουμε έναν άτομο που παλιά δεν υπήρχε, ας πούμε, ο αναρτής απόδοσης, και μιλώ για τη φυσιολογική απόδοση, έτσι. Ήταν μια θέση άγνωστη και είναι μια θέση άγνωστη ακόμα στο ποδόσφαιρο. Καταφέραμε με αποφύτων του Πανεπιστημίου μας, τον Αγγελή, τον Θανάση, να την εταιρεώσουμε στην Ομόνια, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά εκπαιδεύτηκε ένα αρκετό άνθρωπο. Οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να ετοιμάζει τα συστήματα καταρχήν από τεχνικής πλευράς πριν την προπόνηση, πριν τον αγώνα, να τα διανέμει σωστά στους αθλητές, να τα φορέσει σωστά οι αθλητές στη διάρκεια της προπόνησης του αγώνα.
Έναν άτομο είναι τούτο.
Δεν πρέπει να είναι ένα.
Είναι ένα που λέω.
Δυστυχώς, εντάξει, ένα είναι. Να τα μαζεύει μετά, να κάνει τα δεδομένα download, να φορτώνει στο cloud για να μπορέσει μετά ο ίδιος, αν ξέρει, ή ένας άλλος πιο ειδικός, να κάνει αναλύσεις που πρέπει να δούμε τι μας δείχνει η προπόνηση και η σύγκριση εσωτερικών δείκτων επιβάρησης με εξωτερικούς δείκτων επιβάρησης στο κάθε αθλητή ξεχωριστά. Αυτό λοιπόν είναι μια καθημερινή εργομετρική διαδικασία.
Γίνεται όμως κάθε μέρα η διαδικασία. Ενώ σίγουρα γίνεται διανομή. Σίγουρα φορούνται, σίγουρα καταγράφονται τα δεδομένα. Σίγουρα πάνε στο cloud. Κάθε μέρα υπάρχει το άτομο το οποίο κάθεται να αναλύσει δεδομένα.
Σε μια-δυο περιπτώσεις κάτι γίνεται.
Okay.
Κάτι γίνεται. Στις άλλες, που σε εμπούν.
Προσπαθώ να φανταστώ, ας πούμε το συγκεκριμένο άτομο που κάνει τη δουλειά, τι κάνει μετά από κάθε προπόνηση, τι κάνει από κάθε παιχνίδι, να πρέπει να απομονώνεται σε ένα δωμάτιο βασικά και να κάθεται να αναλύει.
Πολλοί θεωρούν ότι η δουλειά της προπόνησης είναι 2 ώρες, άντε και μισή ώρα πριν ή μισή ώρα μετά την προπόνηση. Είναι 8 ώρα και 10 ώρα καθημερινά.
Ναι.
Και η πολλή δουλειά γίνεται στο σχεδιασμό προηγουμένως, στην άνοιξη μεταγενέστερα,
ναι,
μέχρι να είναι η προπόνηση. Η εφαρμογή είναι απλώς η προπόνηση που βλέπουμε, τη μικρογραφία, όλο το σχεδιασμό. Ναι, αυτή η δουλειά λοιπόν θέλουμε πολλά άτομα, όχι ένα άτομο. Άλλος θα κάνει την τεχνική δουλειά, άλλος θα κάνει την δουλειά της ανάλυσης και να δώσει τέλος πάντων ερμηνείες. Θέλεις αρκετά άτομα. Ναι. Δυστυχώς, όπως είπα και πριν, δεν ξέρω ομάδες που να έχουν. Εκτός από μια-δύο περιπτώσεις που να έχουν ειδικά άτομα γι' αυτό, αλλά και αν έχουν, έναν έχουν. Ενώ άλλες το δίνουν σε έναν που είναι έτυχε να είναι στην ομάδα, μπορεί να είναι γυμναστής, μπορεί να είναι φυσιογραφητής, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Λέω του κάνει για αυτήν τη δουλειά και νομίζω ότι καλυφθήκαν. Καμία σχέση όμως. Τα πράγματα δεν είναι έτσι.
Μα το, ναι, εννοώ. Σχεδόν αυτονόητο. Α, σου φορέσω το GPS και να βουράς και να μου διάδει δεδομένα, αλλά να μην ξέρω τι να κάνω. Δώρο να δώρο. Εσύ απλά εκπαιρώσεις μια δουλειά επειδή είναι της μόδας τώρα να φορούν λίγο GPS, αλλά σου δέσουν και κάτι πίσω.
Η πρώτη δουλειά που γίνεται και αυτή την προσέγγιση πάντα έχω είναι καταρχήν να πείσουμε τους αθλητές για ποιο λόγο είναι χρήσιμο να φορούν σωστά τα δεδομένα τις συσκευές αυτές. Δηλαδή όταν μπαίνουμε σε ένα χώρο μιας ομάδας, αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε εκπαίδευση των αθλητών πρώτα απ' όλα. Και του επιτελείου, του προπονητικού, για να ταυτιστούν οι εφαρμογές ώστε να υπάρχει συνάφεια και αποτέλεσμα. Αλλά γίνεται πάρα πολύ δουλειά με τους αθλητές. Δηλαδή, πριν από τις προπονήσεις, σε συγκεκριμένες μέρες υπάρχουν πάρα πολλά meetings κάθε μέρα.
Ναι.
Εγώ πάνω να ζητώ από τον προπονητή να μου δίνει 10 λεπτά τη βδομάδα για να ασχολούμαι με κάποιο συγκεκριμένο θέμα που αφορά όλους. Η ανάλυση λοιπόν του για ποιο λόγο είναι χρήσιμο να φορούν σωστά ένα GPS, γιατί κάποιοι φορούν για παράδειγμα μόνο τον πομπόν που είναι το GPS.
Okay.
Δεν βάλουν κανένα πομπόν που να δείχνει σφιγμούς, καταλήξει κοινότητα. Άρα είναι άχρηστο για μένα, γιατί παίρνω μισή πληροφορία. Την θέλω όλη για να κρίνω τι γίνεται. Όμως εύκολα από το σφυρί, σας θεωρώ ότι αφού εκπαιδεύσει σωστά. Είναι δεκτική. Το κάνουν. Και μάλιστα έρχονται μετά και ρωτούν σήμερα πώς ήταν η εφαρμογή, πώς ήταν χθες, πώς ήταν αύριο. Τους δείχνει λοιπόν καθημερινά, μετά διαχρονικά, τους στέλνει report με τις εφαρμογές των κινητών τους.
Okay.
Που είναι και λίγο έτσι φάνηση να το δουν. Αλλά θέλει δουλειά αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι δεν αρκεί έναν άτομο μόνο. Θέλει πολύ δουλειά. Γίνεται δουλειά, αλλά μεμονωμένα θα λέγα.
Εντάξει, έντια θέμα budgeting όπως είπαμε πριν. Είμαστε ένα προάθλημα το οποίο έντια χαρακτηριζόμαστε από το. Τα τρελά, τεράστια ποσά, ας πούμε.
Είναι θέμα πάλι θεατρών, αλλά είναι και κάτι άλλο. Δυστυχώς στην Κύπρο ακόμα δεν ξεφύγαμε από την προπονητολαγνία.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι μια ομάδα δημιουργεί πολλές προσδοκίες στο όνομα ενός προπονητή που θα έρθει, στο πρόσωπο του προπονητή που θα έρθει, τόσο μεγάλες που εστιάζουν τα πάντα γύρω από αυτόν και όχι γύρω από τις δομές.
Ακριβώς. Να φτιάχνουν να σου παράξουν πράγματα που να πιάσουν τόπο τέλος πάντων.
Στο μήνα λέω σου, α, ήρθε ένας τουρίστας. Κάτσε ρε φίλε, είσαι ως τουρίστας, αλλά εσύ τι του πρόσφερες του ανθρώπου αυτού σε δομές και υποδομές για να υποστηριχτείς το έργο του.
Εκτός που λέω πόσο λάθος είναι τούτο, σαν να υπάρχει μια εταιρεία η οποία στηρίζεται πάνω σε ένα, δεν είχε καθόλου υποθέμα και στηρίζεται μόνο πάσο manager ή το CEO, ξέρω εγώ. Κάθε φορά που να φύγει ο CEO, διαλυθήκαν όλα και πάλι δεν
έρχεται. Ζέρο
μάθημα. Οπότε, που για μέ, καταλάβουμε ότι είναι μια κατάσταση που είναι προβληματική που μόνοι τους. Θέλω να πάω λίγο στο κομμάτι του strength conditioning. Τα τελευταία χρόνια μπήκαν αρκετά και σε ατομικά και σε ατομικά αθλήματα. Στη αρχή μπήκαν λίγο έτσι πιο specific training πάνω στο άθλημα. Μετά Αμερική κυρίως βλέπουμε ότι εφιάμε που τζάμε, πάμε λίγο στο ότι το strength conditioning είναι ένα πράγμα μόνο του που αν το εφαρμόσεις σωστά μπορεί να αποδώσει σε όλους τους αθλητές και κρατήσεις λίγο τις νόρμες και τις ανάγκες που έχει ο κάθε άθλημα. Στις ομάδες που ζουν εσύ, πώς ήταν η προσέγγιση ακριβώς?
Κοίταξε, όπως είπα και πριν, πολλές φορές οι προπονητές καθορίζαν τι θα γίνει στο strength conditioning. Το strength conditioning είναι ο αμερικάνικος όρος της φυσικής κατάστασης.
Μάλιστα.
Που εμείς χρησιμοποιούμε. Πολλές φορές λοιπόν οι προπονητές αρχικά καθορίζαν το τι θέλουν να γίνει. Μετά σιγά σιγά ξεκίνησαν οι γυμναστές να ζητούν στους προπονητές απλά το στρατηγικό πλάνο στην προπόνηση ή το στόχο που υπάρχει για να επιτευχθεί σε κάθε προπόνηση. Και σε μια συνεργασία μεταξύ τους βγάζαν το ιδανικό πρόγραμμα. Τώρα βλέπω ότι επειδή υπάρχουν καλοί γυμναστές, πραγματικά και ψαγμένοι γυμναστές, αρκετά καλοί, βλέπω ότι υπάρχουν τέλος πάντων συναντήσεις ομαδικές στα προπονητικά επιτελεία, όπου μπαίνουν όλα επιτάπητος και ο καθένας με την προσέγγιση του διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα που να έρθει να εφαρμοστεί τέλος πάντων στην προπόνηση. Οπότε έχουν αποκτήσει πολύ σημαντικό ρόλο οι γυμναστές. Γι' αυτό πρέπει οι γυμναστές να, όταν φεύγουν από τα πανεπιστήμια, να είναι άρτιοι στον τομέα. Φυσικά πρέπει να συνεχιστεί και η εκπαίδευση μετά, να αποκτήσουν και εμπειρική μάθηση. Αλλά για να είναι επαρκή εμπειρική μάθηση, πρέπει να υπάρχει η βάση.
Πρέπει η βάση, ο τείχος, ο θεμελιός να είναι καλός.
Ακριβώς, ο θεμελιός. Δηλαδή, τι γίνεται. Πολλοί θεωρούν ότι μόνο με την εμπειρική μάθηση θα μάθω τι συμβαίνει. Μα απλώς θα επαναλάβεις αυτά που ισχύουν ήδη.
Ναι.
Δεν θα πας στο επόμενο level. Όμως είμαι αισιόδοξος γιατί βλέπω ότι στο strength and conditioning το τελευταίο καιρό γίνεται αρκετά καλή δουλειά. Καταφέραμε λοιπόν σε σύγκριση με το παρελθόν να βρίσκουμε τα ισοζύγια πόσο να φορτώσουμε, πόσο να ξεκουράσουμε. Δεν υπήρχε αυτό προηγουμένως. Ήταν πιο αυθαίρετο, να το πω έτσι. Ναι. Ήταν μόνο, ας πούμε, τα λεπτά συμμετοχής. Ναι, αλλά πρόσεξε. Τα λεπτά συμμετοχής, πέρα τα δω και ποιοτικά. Ήταν λεπτά συμμετοχής που ήταν σε έντονη επιβάρυνση ή λεπτά περπατήματος. Αν λεπτά περπατήματος δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση.
Ναι.
Άρα δεν μετρούμε από μόνο τους. Οπότε πλέον καταφέραμε να έχουμε το σωζύγιο το πραγματικό στο τι στρες ο αθλητής δέχεται. Άρα εγώ να ξέρω πόσο περισσότερο αν έχετε πρόσθετο στρες για να βελτιώσω καταστάσεις, ειδικά εκεί που έχει ελλείψεις, ή πόσο πρέπει να περιορίσω το στρες σε ειδικές περιπτώσεις για να τον ξεκουράσω, να είναι έτοιμος και να αποφύγω και τραυματισμούς ενδεχομένως. Βλέπω λοιπόν ότι αρκετοί γυμναστές, για να το πω πιο σωστά, προπονητές φυσικής κατάστασης, γιατί οι γυμναστές ήταν πιο πολλά, παλιότερα ήταν συνάφεια με όργανη, gymnastics τέλος πάντων.
Παρόλο που είναι νομοθεσία, πας με γυμναστές που τους λέει.
Νομίζω πρέπει να αλλάξει ήταν.
Είμαστε στη φάση που να τροποποιήσουμε λένε νομοθεσία, μπορεί να αφήσει να το βάλουμε κάτι άλλο.
Ακριβώς. Βλέπω ότι πλέον δίνουν την αναλυτική προσέγγιση και αυτό με χαροποιεί. Και πολλές φορές, αν και πολλές φορές, αυτοί που ξέρουν και δεν έχουν ανασφάλεια ότι θα κρυθούν από τη δουλειά τους, με τα επιτελεία τα επιστημονικά που βλέπουν το σύνολο των δεδομένων, αυτό που έχω πει προηγουμένως, συνεργάζονται άψογα και προσαρμόζουν μαζί τους τις εφαρμογές τους. Και είναι καλό.
Ωραία. Που τούτα που δεις τόσα χρόνια, τον ντόπινγκ στο ποδόσφαιρο.
Ναι.
Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό, πολλά λίγα τα...
Έχω τύχει προσωπικά.
Εν πού τα αθλήματα τα οποία δεν ακούνται συχνά. Εντάξει. Είχαμε μεγονωμένα περιστατικά,
ναι, ακούνται
once in a while, αλλά δεν ξέρω, νομίζω το αθλήμα...
Επειδή
δεν
έχει να κάνει τόσο με ατομική απόδοση.
Σίγουρα τον doping, για recover, για να μπορείς να αντεπεξέλθεις του load.
Όχι μόνο. Κάποιοι το θεωρούν ότι θα τους προάξει και περισσότερο, να τους δώσει έναν boost σε πράγματα τα οποία δεν αποκτούν. Κοίταξε, έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλούς ελέγχους doping. Δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα ποτέ. Αλλά πίσω από την ιστορία, όμως, υπήρχε και μια εκπαίδευση, ξαναλέω. Δηλαδή, έπρεπε να εκπαιδευτούν οι αθλητές να καταλάβουν τον κίνδυνο για την υγεία τους πρώτα απ' όλα να χρησιμοποιούν μεθόδους doping. Έπρεπε να καταλάβουν τον κίνδυνο που ήταν μια γενική πρακτική, να ακούω τι έκανε ο φίλος μου, που ο φίλος είναι άλλος προσφερειστής σε μια άλλη χώρα, μπορεί προηγμένη, μπορεί μη προηγμένη, αλλά επειδή είναι φίλος, με πείθει πιο εύκολα από τον ειδικό σε αυτά τα θέματα.
Πρέπει να πείσουμε λοιπόν. Bro science του δρόμου.
Μπράβο, είναι κάπως έτσι. Πρέπει να πείσουμε ότι ξέρεις, έλα να τα βρούμε μαζί, να καταλάβεις τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, τι είναι το παράλληλο. Να δεις λοιπόν ότι όσα επιδιώκουμε με την προπόνηση, την ορθή διατροφή,
σωστή, σωστό recovery,
το σωστό ύπνο, τη σωστή τέλος πάντων χαλάρωση, μπορείς να τα αξιοποιήσεις επαρκώς και να πας εκεί που πρέπει. Κάντε όλα αυτά.
Και μετά από
τώρα θα δούμε τα πράγματα πώς γίνονται. Τώρα θα δούμε φυσικά θα δούμε ντόπινγκ. Αλλά η πορεία τούτη τους έδειχνε ότι υπάρχει σαφής και εύκολος τρόπος να προαχθεί η απόδοση. Έτσι το έβλεπαν, πείθονταν και δεν είχαμε το παραμικρό, σας λέω, πρόβλημα.
Επανέλαβες ακριβώς το που λέμε. Έτυχε και εκπαιδεύτηκα από τους Άγγλους, από τη UCAT, στο να είμαι εκπαιδευτής με ντόπινγκ. Τη Κυπριακή αρχίζαν ντόπινγκ. Είναι ακριβώς το πράγμα. Το που είπε ήταν και ένα συμπληρωμάτα. Δηλαδή, να έρθει ο αθλητής να σου πει θέλω συμπληρωμάτα. Φαντάζομαι πρέπει να έρθαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές να σε ρωτήσαν ή να μου να πιάσουν. Όχι, είναι τόπινγκ. Να μου να πιάσουν συμπληρωμάτα διατροφής. Η απάντηση είναι σχεδόν μόνο η ίδια. Σας το φάει σου. Διασφάλισε ότι τρέφεσαι σωστά πρώτα. Διασφάλισε ότι ξεκουράζεσαι σωστά. Διασφάλισε ότι η προπόνηση σου είναι καλή. Κοιμάσαι σωστά. Και μετά πρέπει να διασφαλίσει την ανάγκη και το ρίσκο. Γιατί έχει ακόμα και συμπληρώματα πολλές φορές. Πολλοί που βρεθήκαν.
Ναι. Χωρίς να ξέρουν,
χωρίς να ξέρουν τα spike, ναι. Τα
νομίζω ότι η γεματολογική σου δείχτε εν τζαμπέ που πρέπει.
Κοίταξε, καταρχήν τα συμπληρώματα είναι μια τεράστια, ένα τεράστιο εμπόριο.
Ναι, μια βιομηχανία
ανεξέλεκτη ώρα.
Που όπως τα ναρκωτικά κατέχει περίπου. Είναι κοντά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σε τζίρους.
Ναι, ναι, ναι. Και ανεξέλεκτη η βιομηχανία, γιατί θεωρούνται διατροφικά φάγη βασικά, το οποίο δεν παίρνει από κανέναν έλεγχο, δεν είναι φάρμακα.
Σωστά. Μάλιστα, πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι όταν τυχαία λήφθηκαν κάποια του εμπορίου συμπεριματά και αναλύθηκαν, αυτά τα οποία περιείχαν μέσα δεν αναγράφονταν στις ετικέτες και ήταν ντόπινγκ. Οπότε. Εμείς όταν επιλέγουμε συμπληρώματα τα οποία θα δώσουμε και κυρίως εστιαζόμαστε σε πράγματα τα οποία θα αφορούν το recovery της ενέργειας. Δηλαδή θέλω ο αθλητής την επόμενη μέρα για προπόνηση να είναι πλήρης αποθήκες του στο γλυκογόνο. Άρα θα του δώσω κυρίως υδατάνθρακες και λίγες πρωτεΐνες μαζί όμως με τον διατροφολόγο ο οποίος θα εκπαιδευτεί για αυτός να ξέρει τη βιοχημία του ποδοσφαίρου ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει διατροφικά τους ποδοσφαιριστές και μάλιστα πρέπει να αντιληφθεί ο διατροφολόγος. Ποιες είναι οι ενεργειακές απαιτήσεις κάθε μέρα προπόνησης και του αγώνα.
Ακριβώς.
Άρα θα δώσω εγώ αυτή την πληροφορία ως αναλυτής δεδομένων, ενδεχομένως ή εργοφυσιολόγος και να προσαρμόσει τη διατροφή του και με την όποια συμπληρωματική λήψη χρειαστεί. Οπότε πάλι εκπαίδευση στους αθλητές να καταλάβουν λοιπόν ότι δεν χρειάζονται ό,τι πλασάρει το marketing, γιατί είναι τεράστια
ζημιά,
ή ό,τι πλασάρουν οι φίλοι τους και τα ελάχιστα δυνατά. Είναι αρκετά. Ναι. Πολλές φορές και οι ομάδες δυστυχώς ξοδεύουν πολλά λεφτά για το τίποτε.
Ναι.
Πραγματικά για το τίποτε. Οπότε ένας εξορθολογισμός και σε αυτά είναι εντάξει. Είναι
θέλει εκπαίδευση. Είναι ένα από τα, ειδικά τα συμπληρώματα, είναι ένα από τα σημεία τα οποία χρειάζεται σοβαρή επιμορφωσή και για το ευρυγκινό και για τους αθλητές. Οι αθλητές ξέρεις, η ψυχοσύνθεση του αθλητή πάντα ψάχνει το edge. Και επειδή πάρα πολλοί αθλητές αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να κάνουν ντόπινγκ από οτιδήποτε λόγο. Να πιάσω έναν ηθικό πρόβλημα για την υγεία μου, πάνε στο συμπλήρωμα. Πολλές φορές χωρίς να γνωρίζουν τους κινδύνους. Ανάφερες πριν
τα. Την αποτελεσματικότητα. Γιατί δεν υπάρχει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα. Γιατί αυτά που ακούγονται και προβάλλονται ότι αν του πάρει αυτό θα γίνει έτσι.
Είναι χειρισμοί οι οποίοι είναι στο πουθενά.
Είναι αυθαιρεσίες.
Δηλαδή ελάχιστα συμπληρώματα με ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν έστω σε ένα. Μικρό ποσοστό στην αποδοσία.
Μα ένα απλό πράγμα, παιδιά. Οι ηλεκτρολίτες είναι χρήσιμοι. Γιατί όταν στην Κύπρο, ειδικά που
γυμναζόμαστε
και οι θερμοκρασίες είναι στο Θεό ψηλά, πρέπει να αναπληρώνεις τα υγρά μαζί με τους ηλεκτρολίτες. Γιατί μετά έχουμε πολλά προβλήματα. Θεωρείται συμπλήρωμα φυσικά. Πρέπει να το πάρεις εκείνο. Δεν υπάρχει κίνδυνος όμως. Αν το πάρεις προσεγμένα και με καθοδήγηση και επίβλεψη του διατροφολόγου.
Εννοείται.
Γι' αυτό και μας πρέπει να έχουν διατροφολόγους.
Αθλητικούς διατροφολόγους. Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω οι μεγάλες ομάδες λογικά έχουν.
Κάποτε.
Ξέρω.
Μιλώ για διατροφολόγους που είναι full time μέσα στην ομάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί είναι αυτοί που θα ετοιμάσουν το τι το θα φάει ο ποδοσφαιριστής πριν την προπόνηση, μετά την προπόνηση, στη διάρκεια της προπόνησης, με τι θα μετά πάρει ως υγρά. Μετά τον αγώνα, πριν τον αγώνα, είναι full time. Κάποιες έχουν απλά κάποιους συνεργάτες που τους λένε: ξέρετε, κάμε το Α, κάμε το Β.
Ναι, okay.
Δεν δουλεύει.
Βγαίνει ένα πλάνο για όλους, ας πούμε, χωρίς να.
Όχι, πρέπει να είναι εξατομικευμένο, είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Το μαζί με ρωμάτα, η φράση η οποία κράτησα εγώ είναι: assess the need και assess the risk. Είπες για ουσίες οι οποίες βρεθήκα σε ανάλυση ήταν αναβολικές ή απαγορευμένες. Μιλώντας με τον Μιχάλη τον Πέτρου, πρόεδρο της αρχής αντιντοπινγκ, στριχνίνη, μέχρι και στριχνίνη βρέθηκε με το δηλητήριο σε συμπληρώματα διατροφής, γιατί έτυχε ας πούμε, να παρασκευάζονται μέσα σε ένα εργοστάσιο το οποίο έκαναν και άλλα πράγματα και σμιχτήκαν εικόνες. Ή ακόμα και από τις λαβίδες μπορεί να έχει trace elements μέσα στο συμπληρώμα. Δεν ξέρεις τι πιάνεις.
Υπάρχουν και έρευνες, Αντώνη, που είχα δει και τρόμαξα εγώ, που είχαμε και θανάτους αρκετούς. Από άτομα που ήρθαν να προσεγγίσουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους, είχα δει λοιπόν ότι όταν το ψάξα λίγο να δω. Εγώ τι βλέπω. Βλέπω αν μια εταιρεία περνά από αυστηρή γραμμή παραγωγής με ποιοτικούς ελέγχους από ανεξάρτητο φορέα.
Μάλιστα.
Υπάρχουν φορείς λοιπόν στην Αγγλία.
Inform Sport έχει εργαλεία για εκείνον που θέλει να κάνει χρήση συμπληρωμάτων και να μην βρει τον πελάντου. Έχει τρόπο.
Έτσι,
πάλι
έτσι.
Πρέπει να το επικοινωνήσουμε στους αθλητές, στα επιτελεία κτλ.
Οπότε οι εταιρείες οι οποίες είναι αξιόπιστες είναι αυτές που μόνες τους πάνε σε πιστοποιημένους οργανισμούς, ανεξάρτητους, για να πιστοποιήσουν το προϊόν τους ότι είναι ξεκάθαρο και η γραμμή παραγωγής του δεν περιέχει σε οποιοδήποτε στάδιο κάποιον κίνδυνο να υπάρξει κάτι το οποίο θα είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται. Τέτοιες εταιρείες προτιμούμε να συνεργαζόμαστε όταν προκύπτει ανάγκη. Μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβές, αλλά θέλεις να είσαι ήσυχος γιατί έχει να κάνει με την υγεία των αθλητών. Το πρώτο είναι η υγεία.
Ναι.
Μετά είναι η απόδοση.
Ναι.
Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα και θα πρέπει πραγματικά όλοι καταλαβαίνουν. Είτε λέγονται προπονητές, είτε λέγονται γυμναστές, εργοσολόγοι, οτιδήποτε για να λέγονται. Πρώτο στο μέλημα είναι η υγεία.
Ένα σε θέλω καλή εκπομπή
και το. Και το λέω γιατί είδα πράγματα και θαύματα που αφορούν την πρόληψη της υγείας. Διέκοψα συνεργασίες για αυτά τα θέματα. Γιατί δεν είχαν βάλει σε πρώτο στόχο την υγεία των αθλητών.
Είναι μεγάλο...
και ανηθικό, αντινολογικό και απρεπές.
Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Υπάρχει η αντίληψη ότι ο επαγγελματίας αθλητής είναι περίπου όπως το μονομάχο μες στο Κολοσσέο. Αναλώσιμος. Ενώ υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, υπάρχουν κανόνες για την ασφάλεια και την υγεία του. Δεν είμαι σίγουρος πόσοι κάνουν bender rules που λέμε, βρίσκουν παραθυράκια σοβαροί στον έλεγχο της υγείας και το καθεξής.
Δυστυχώς, πολλοί εμπλεκόμενοι και θεσμικοί εμπλεκόμενοι έχουν επιτρέψει να γίνεται ασέλγεια στο θέμα που λέγεται υγεία αθλητή. Δυστυχώς. Είναι μια ιστορία που αν πω αυτά τα οποία έχω δει, πρέπει να πάω φυλακή γιατί πρέπει να τα αποδείξω. Αλλά πραγματικά ήταν τρομακτικά πράγματα. Που προτίμησα να πέσχω παρά να γίνω μέρος του εγκλήματος. Έτσι. Το πρώτο στον πράγμα τέλος πάντων που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι αυτός είναι ένας άνθρωπος, μια οικογένεια,
ναι,
με κάποιους στόχους, με κάποιους γονείς, κάποια όνειρα.
Ο οποίος παίζει ποδόσφαιρο,
πρέπει
παίζει
καλαδόσφαιρο. Να διασφαλίζεις ότι είναι το πρώτο στο μέλλον.
Ναι.
Έτσι.
Ναι, ναι.
Good. Ωραία, νομίζω ότι καλύψαμε το θέμα έτσι που.
Εδώ κάνουμε και θεματολογία στο επόμενο meeting.
Λοιπόν,
γιατί εδώ με την υγεία σοβαρό ζήτημα. Και δυστυχώς γίνονται δράσεις για την υγεία αθλητών και αθλητριών σε πιο χαμηλά επίπεδα. Αλλά με τον μανδύα του επαγγελματία αθλητή, είναι η δουλειά του. Πάμε στα άκρα. Και πολλές φορές παρακάμπτουμε διαδικασίες, σκεφτούμαστε ότι είναι ένα άνθρωπος με οικογένεια. Χαίρομαι που βλέπω έναν άτομο, έναν επιτελείο που λέει είναι άνθρωπος με οικογένεια. Δεν το άκουσα πολλές φορές το πράγμα.
Έτσι είναι.
Είναι πραγματικότητα. Και εγώ του λέω ότι είναι ένα αυτοσκό στο ποδόσφαιρο. Έχεις έναν ανθρώπινο νόμο το οποίο παίζει στο ποδόσφαιρο, το επάγγελμα του ποδόσφαιρο. Πρέπει να προστατεύσεις. Όπως προστατεύεις οπουδήποτε σε μια δουλειά. Σε οικοδομές για παράδειγμα, σε ένα εργοστάσιο. Με τον ίδιο τρόπο. Οπότε...
Και ότι μπορεί κάθε μέρα να αποδίδει στο 150%
της απόδοσης
που απαιτούμε.
Όριζε να απαιτούμε.
Ναι, ακριβώς.
Οπότε το νομίζω, Γιώργο, να το αφήσουμε ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να το κάνουμε και ίσως να το φέρουμε και άλλους εμπλεκομένους.
Ναι, η FIFA το βλέπει πάρα πολύ σοβαρά. Η FIFA, ναι. Και έχει εδραιώσει σοβαρούς ελέγχους προαγωνιστικά για τους αθλητές, στους οποίους... κάποτε εφαρμόζουμε στην Κύπρο, κάποτε δεν εφαρμόζουμε στην Κύπρο. Γιατί είναι και ακριβή αυτή η έλεγχη. Οπότε άλλος λέει, γιατί να ξοδέψω, ας πούμε, 600-700 ευρώ και να γίνουν όλοι αυτοί οι έλεγχοι που προτείνονται ουσιαστικά, έτσι, και να μην βρω ένα γιατρό που υπάρχουν να υπογράψει ότι έγιναν.
Α, μάλιστα.
Έτσι, οι έλεγχοι αυτοί, και να πάνε στους αρμόδιους φορείς που ξέρουν τι γίνεται, αλλά με κλειστά μάτια, τέλος πάντων.
Νομίζω το θέμα πρέπει να το φέρουμε, πρέπει να φέρουμε το σπίτι.
Ξεκινάει η βάση πάλι που είπα πριν, ότι όταν όλο το βίζιο σύνεται πάνω στο οικονομικό όφελος.
Μιχάλη, είναι κουλτούρα.
Είναι
κουλτούρα. Είναι που βάλουμε την προτεραιότητα.
Η κουλτούρα νομίζω είναι που καθορίζει και τα άλλα που είπαμε.
Και στο καλό με την κουλτούρα είναι ότι αλλάζει. Εμείς την αλλάζουμε. Η κουλτούρα είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι αποφασίζουν.
Συμφωνώ, απλά αφού μιλούμε για το ποδόσφαιρο, νομίζω έχει βαθιές ρίζες.
Όχι, καλά.
Ώσπου να ξεκινήσουμε.
Κοίτα, να ανοίξουμε μεγάλο θέμα και προσπαθούμε να το κλείσουμε. Κάνουμε τσιόι που κάνουμε κάθε φορά.
Κάνουμε τον Αλεξόπουλο σήμερα.
Κάνουμε τσιόι που κάνουμε κάθε φορά. Δηλαδή, να κλείσουμε και ανοίγουμε άλλα θέματα. Ξέρεις, στον Κυπριακό το ποδόσφαιρο βλέπουμε και πήγαν μέσα πλέον. Όταν βλέπεις ποιοι είναι πίσω από την κάθε ομάδα, ποια συμφέροντα είναι πίσω από κάθε ομάδα και το καθεξής, είναι λογικό να εκλαμβάνουν και τα ανθρώπινα όντα μέσα στις ομάδες ως αναλώσιμους, gladiators του Κολοσσέου, οι οποίοι είναι για μένα να εξυπηρετούν ένα σκοπό, είτε να παίξουν το παιχνίδι για να παίξουμε στοίχημα, είτε για να ξεπλύνουμε λίγο χρήμα, είτε οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω είναι πραγματικότητες τους.
Γι' αυτό δυστυχώς το Κυπριακό Ποδόσφαιρο θεωρώ ότι δεν προοδεύει. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν προοδεύει. Ναι. Είναι ένα εργαλείο να ελέγχονται μάζες.
Ναι,
πάει ένα εργαλείο στα πολιτικά και κοινωνικά.
Α, Κινό ήταν το εκγενετής πρόβλημα του Κυπριακού Ποδόσφαιρου. Έτσι δημιουργήσαμε τις πρώτες ομάδες. Κόμματα.
Τέλος πάντων, ελέγχονται οι μάζες λοιπόν. Παρόλο που δηλώνουν κάποιοι ότι δεν ελέγχονται, ελέγχονται οι μάζες. Για να εξυπηρετούν κάποιους σκοπούς, άρθρους και θεάματα.
Ναι, ξεκάθαρα.
Άρθρους και θεάματα, ξεκάθαρα. Ουσιαστικά. Οπότε και η στόχευση είναι εκεί και δεν είναι στην ανάπτυξη.
Και τα σύγχρονα προβλήματα το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τούτον ήταν το παγιό θέμα. Ο άρθρους και τα θεάματα. Ξέραμε το. Παγιά τεχνική, αιώνες. Τα νέα ζητήματα είναι το στοίχημα, τα στημένα, ναι. Τούτα όλα. Κάναμε και μαζί μια δράση πριν κάποια χρόνια. Πότε που ήταν το. Λέω πριν να μα κλείσει για τον χρόνο.
Ναι, ναι, ήταν για το white card.
Ήταν για τα γεραστημένα ήταν. Ναι, οπότε, ένα θέμα το οποίο υπάρχει, ξέρουμε το, θεωρείται εξίσου σοβαρό θέμα με τον ντόπινγκ για παράδειγμα. Αλλά.
Για να δώσω μια μπάσα στην επόμενη εκπομπή, σκέψω ότι στη FIFA, πρωτοκλασσάρα στελέχη της FIFA, όπως είχαμε δείξει στην τέταρση τότε που έγινε στο Πανεπιστήμιο, μιλούμε σε αριθμό 20 και παραπάνω, καταδικαστήκαν για δοσοληψίες από τη θέση τους, κατάχρηση εξουσίας στη FIFA μέσα και ήταν σε δικαστήρια.
Μην το παίρνετε μακριά, δείτε λίγο που είναι η οργάνωση στο Κατάρ. Εντάξει, όπου υπάρχει κόσμος, όπου υπάρχει χρήμα, έχουμε τον φαινόμενο.
Έχουμε το πιο δημοφιλές άθλημα για όλους τους καλούς λόγους. Ένα άθλημα το οποίο είναι πολλά κατανοητό, μπορεί να το παρακολουθήσει, να το κατανοήσει οπωσδήποτε. Και όμως τις παραπάνω φορές, έτσι που λέμε more often than not, γίνεται εργαλείο για διάφορα πράγματα.
Αυτός είναι και ο λόγος που όταν δεν δουλεύω στο ποδόσφαιρο, δεν πάω στο γήπεδο. Γιατί βλέπω θέατρο του παραλόγου.
Ναι.
Και βλέπω και χαμηλό θέαμα. Θα πάω στο γήπεδο όταν δουλεύω στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Απλώς ως θέαμα δεν θεωρώ ότι προσφέρει αυτό που θα πρέπει να προσφέρει το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Έτσι, γιατί είναι όλα αυτά τα οποία είχαμε πει προηγουμένως.
Συμφωνούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την δώσω παρουσία.
Να είστε καλά.
Κάθε άνθρωπος μπορεί να καταφέρει σπουδαία πράγματα όταν ό,τι κάνει, το κάνει με πάθος. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.